Jy is ingeskakel by Pretoria FM. My naam is Dominee Skalk Strauss en is my voorreg om vanmôre te gesels met Dr. Johan van Sail. Hy was een van ons medewerkers gewees aan die Julie-Augustus uitgawe van die Boodskapper wat spesifiek fokus op die geestelike bediening tydens die Anglo-Boereoorlog. Nou, Dr. Johan, eerstens baie welkom by die program.
Dankie, Dominee.
Toe ek die voorblad van hierdie uitgawe wat nou 'n skets is van burgers op kommando, waarskynlik nadat hulle 'n oorwinning behaal het, dan is 'n klomp van die burgers nou met die hande in die lig en die gewere in die lig, maar daar's een burger wat sy hoed afhaal en bid. En ek het die foto van hierdie voorblad het ek gedeel op Facebook en iemand het die opmerking gemaak en gesê ons moet ophou praat oor gister, ons moet eerder praat oor nou. Wat sal jou reaksie wees? Hoekom is 'n geskiedkundige uitgawe soos hierdie tog vir ons relevant?
Doe nie skalk as ek miskien dit ver kan gaan haal, maar gaan probeer saaklik wees. Ek vertel altyd vir die kinders wat by die Oorlogsmuseum kom. Dit is my altyd interessant hoe 'n verwarde generasie ons op die oomblik het as dit kom by waar hulle kom en waar hulle inpas. Geskiedenis is soos 'n groot legkaart. Die Anglo-Boereoorlog is 'n stukkie van daai legkaart. As jy nie die groter prentjie kan sien en daai legkaart sien nie, verstaan jy nie waar jy inpas in hierdie wêreld en in hierdie land nie. En dit veroorsaak verwarring. So jy kan nie sê ek is los van geskiedenis nie, want dit is vir my so belangrik om altyd te kan sien hoe trots mense voel om te kan sien waar kom ek vandaan, waar lê my wortels, waarheen is ek op pad. En daai legkaart wys vir jou vandag waar Suid-Afrika is, hoekom ons die prentjie wat ons vandag het, waar dit gebeur het, waar dit goed gegaan het, waar dit skeef geloop het. So, ek sê ook altyd vir die mense, dit is soos die Bybel. Die Bybel is in die eerste plek die Bybel, 'n godsdienstige boek. In die tweede plek is dit 'n geskiedenisboek. En ek dink 'n mens kan nou maar kyk hoe jy ook al daar Bybel verby kyk, dit is wat dit is, 'n godsdienstige boek gebaseer op 'n baie goeie geskiedenisboek.
U het nou u doktersgraad ook gedoen. Dit het 'n bietjie gehandel oor die dorpie Betuli en die plek wat Betuli en die gemeenskap by Betuli ingeneem het tydens die Anglo-Boereoorlog. En dit natuurlik ook nou vir hierdie uitgawe van die Boodskapper het u 'n hele klompie bydraes gelewer.
Ja.
Onder andere 'n mooi stuk oor die dorpie Betuli. Hoekom is hierdie dorpie vir u so belangrik en wat het vir jou uitgestaan van hierdie dorp en sy mense en hulle betrokkenheid by die oorlog?
Betuli, as ek miskien vir die luisteraars kan verduidelik, is die Suid-Vrystaat geleë reg teen die Oranje rivier. Dis 'n grensdorp met ander woorde. Dit was 'n baie vooruitstrevende gemeenskap in die feit dat hy teen 'n spoorlyn gelê het. Die spoorlyn wat nou daar van Oos-London af gekom het en dan nou verby beweeg het tot daar by Betuli op pad Bloemfontein. So dit was 'n welvarende dorp, die gemeenskap, die boere was redelik welvarend, want hulle kon goed by die produkte by die markte kry en sovoorts. En met die uitbreek van die oorlog was dit 'n baie sterk gemeenskap geestelik en dan ook ekonomies en maatskaplik. En die studie het basies gegaan om te wys hoe dit voor die oorlog gegaan het, hoe die dorp gelyk het, sy omgewing. Maar is ook baie belangrik om te weet hoe die dorp sy omgewing lyk, sy geologie, sy plante groei, sy diere. Dit gee jou 'n idee basies hoekom by vrouens en kinders tydens die oorlog nie daar toe hulle gevlug het kon wegkruip nie. So die studie begin daar, dan gaan hy verder, dan vat hy jou deur die besetting, die Betuli Kommando en waar dit deelgeneem het en die impak, die Britse besetting van die dorp en die impak op die gemeenskap en hoe dat die mense begin verarm het, hoe dat die oorlog hulle begin beïnvloed het en natuurlik eindig het weer op net tot 1906 die opstaan uit die oorlog. En ek dink dit is seker vir my die heel belangrikste, is die opstaan om te kan sien wat het die mense, spesifiek die kerk, wat se rol hulle gespeel het in die oorlog. Vir die kamp, wat die dorp besonders maak is dat al die konsentrasiekampe was beskou as verskriklike kampe. Maar generaal de Wet het Betuli kamp as die helkamp beskryf. Want wat daar afgespeel het was werklik waar van die ergste gebeure. En is juist op grond van daardie gebeure wat die toneel van die Vrouemonument se beeldegroep, se sentrale beeldegroep is gebaseer op 'n toneel van mense wat op pad was na die Betuli konsentrasiekamp.
Ek dink daar is soveel inligting daar rondom wat vir my opgeval het op uit die artikel uit ook en wat hy geskryf het oor Betuli is byvoorbeeld die weeshuis wat na die tyd na die oorlog daar opgerig is en hoe die Afrikaners na die oorlog saamgestaan het en mekaar ondersteun het in 'n tyd wat traumaties was vir hulle, tyd waarin hulle alles verloor het. Nou ons beleef nou nie 'n oorlogssituasie vandag in Suid-Afrika nie, maar dinge gaan nie goed nie. Ek meen ons het die COVID-pandemie wat ons tans tref en ons kan dink aan al die siektes, toestande wat daar in die kampe was ensovoorts. En hoe baie mense dood is, omdat hulle nie goeie mediese sorg gehad het nie. Vandag beleef ons die geweldpleging en al die plundering hier. En ons kan dink aan die verskroeide aardebeleid wat daar in die oorlog... Er was baie parallelle te trek tussen vandag en toe.
Baie, baie.
So as jy nou vir my kan reageer, wat sou jy sê, kan die kerk, die Christelike gemeenskap, vat uit die geestelike bediening wat tydens die Anglo-Boereoorlog in die konsentrasiekampe, in die krygsgevangene kampe selfs plaasgevind het. Wat kan ons vat daar? Wat kan ons gaan leer daar, soos president Kreer gesê het, en op die toekoms bou vir ons huidige situasie?
Ek gaan miskien weer begin as 'n voorbeeld by Betuli. Wat die kerk na die oorlog gedoen het, daar was byvoorbeeld in die Vrystaat en in die Transvaal daai tyd, is daar arbeidskolonies gestig. Dit was met ander woorde, toe die kampe toegemaak het, die konsentrasiekampe, die armstes van die heel armstes, is na hierdie werkerskolonies toegestuur. Dit was 'n Britse initiatief. Daar was nie tyd vir leegleers, as ek dit so kan sê nie. So, die mense, jy moet nou onthou, die vorige, die plaaseienaars was selfverarmd, wat voorspoedig was, en die sogenaamde bywoners, daar was net nie meer plek vir hulle gewees nie, want die arme eienaars self van die plase moes oorleef. So, waantoe met hierdie mense, of die heel armes, wat hulle grond verloor het? En kan ek net sê dat die Britte het begin om van die plase tydens die oorlog ook op beslag te lê. Hulle het die eenvoudige gekonfiskeer. Dit was in die laaste fase van die oorlog. So hierdie werkerskolonies is gestig, by Betuli was by Volkransdraai, daar was Strydfontein, by Parys, daar was Glenlenny, daar in Lesotho, daar was by Kroonstad, was daar verskillendes gewees, en die mense so toe gestuur, hulle het nie vir baie lang daar geblei nie, en die kerk het 'n groot rol gespeel, want die kerk het dit aangemoedig om te kyk of hy miskien kan help om saam met die Britse regering hande te vat, om hierdie mense weer op te hef. Daar was self planne om weer 'n predikant vir Kransdraai aan te stel. Dit het ongelukkig nie lang gehou nie, want ek sê, hulle sou nou daar 'n dam bou, besproeiingsskema, dit is maar een voorbeeld. Die kerk het begin om 'n weeshuis op 'n toelie te stig. Die weeshuis het later saamgespel met die Lady Brand weeshuis. Weereens, die kerk het die leiding geneem in hierdie goede, op ekonomiese, op maatskaplike gebied. Daar's byvoorbeeld mense gewees, oorlogsweerie wees, wat die kerk bygestaan het, met toelaas. Die kerk was self arm, ons moet dit onthou, die dominees baie keer nie as hulle salarisse gekry het in die oorlog nie, maar die kerk het werklik waar voorgeloop. Self met die kultuur van die burgers is tydens die oorlog weer herbegrawe, en daai burgers, die kerk het die leiding gevat, of monumente is opgerig. Mens wonder baie keer hoekom staan daar 'n monumente, burgermonument voor 'n kerk. Die Afrikaner was nie meer welkom buite die kerkgebied werklik nie. So, sy kultuur was die kerk gewees. Dis wat hy oorgehou het tydens die oorlog. En sy monumente was daarom ook opgerig op die kerkgrond. As mens vandag kyk, en dan wil ek vir eerlikwaar sê, daar's baie parallelle. As ek mens kyk na die swaar kry, die siektes in die kampe, die ellende na die tyd, mense praat altyd geskiedenis herhaal homself. Ek sê eerder sê mense herhaal geskiedenis. Maar daar is soveel parallelle met COVID, met die huidige situasie. Die verskil is net dat die mense daai tyd het hulle nie gewend tot geweld nie. Hulle het wel besef, ons moet binne toe beweeg en ons vestig ons aandag op die kerk, ons oog na bo, om vir ons die leiding te gee.
Ek dink is 'n onderwerp wat mense eintlik 'n hele program oor sou kon doen, want daar is soveel aspekte daarvan. Ek dink as ek net twee goed kan uitbrug wat jy genoem het, die een is dat daar is nie almoese uitgedeel. Natuurlik is daar is gesorg vir mense wat nood gehad het, maar die mense is opgehef. Daar is geleentheid geskep om weer 'n menswaardige bestaan te skep.
Dis korrek.
En iets wat ek dink ons baie sterk moet leer is dat die kerk het nie losgestaan van die Afrikaner en sy kultuur en sy alledaagse bestaan.
Glad nie.
So asof het twee werelde is, op 'n Sondag is ek 'n Christen en die week is ek 'n Afrikaner nie. Het was 'n verweefde en daarom het die kerk ook nie geskroom om leiding te neem op verskillende terreine nie, wat vandag eintlik 'n bietjie afwesig is.
Dis baie waar, Dominee, en ons moet onthou, die kerk het nie bakkant staan geduld nie. Jy moes wat gesê word doen. Jy moes werk. Daai van Leihard gaan na die muur. Jy het nie gedink jy staan met 'n bakkant nie. Die kerk het werk toe waar gehelp en bygestaan. Het sy met die onderwys self. Die verskeie skole wat ontstaan, jy weet die CNO skole. Dit die kerk was betrokke geweest by die mense en die mense het na die kerk gekyk om hulle te help om weer rigting te kry.
Ja, en vandag skei ons daai terreine. Die skool is die skool en die kerk is die kerk en CVO skole is dalk nog so 'n bietjie iets van die CNO skole, maar die kerk is ook maar bitter min betrokke by van
inderdaad.
Ek, ons wil bietjie aanbeweeg en u is nou ook die hoof by die Oorlogsmuseum hier by Bloemfontein. Luisteraars, ek wil u tog aanmoedig om regtig 'n draai te kom maak hier by die Oorlogsmuseum. Ek was so 'n paar dae terug het ek die voorreg gehad om bietjie saam met dokter van Sail daar deur die museum te gaan en dit wat hulle daar doen en vermag met die karige hulpbronne wat hulle het is regtig 'n riem onder die hart hoe hulle ons Afrikaner geskiedenis en kultuur en ons erfenis beskerm en bewaar. Maar ek wil bietjie vir u vra, vertel bietjie vir ons van die Oorlogsmuseum, wat bied julle? Hoekom is dit belangrik? Wat kan mense doen om julle te kom besoek? Wat bied julle alles vir kinders ensovoorts? Wat is daar by die Oorlogsmuseum?
Dominee, dis interessant, ek miskien vir die luisteraars doen, die museum is hierdie jaar presies 90 jaar oud, September. Dis nogal vir ons 'n mylpaal. Dis ook een van die instansies wat uit eie geleedere ontstaan het. Dit het begin met die Nasionale Vroue Monument wat ontstaan het in 1913. Ook uit eie geleedere wat met shillings en pennies en so aan opgerig is. En daar was toe nou hierdie behoefte om later, hier in die jare 30, 'n museum op te rig, want al hierdie items van die oorlog is nou aan die Nasionale Vroue Monument Kommissie geskenk. En dis waar die museum toe nou begin het, en weer eens uit eie geleedere, wat dit toe nou opgerig is, die gebou, generaal Herzog het die gebou geopen in 1931, en die museum bly kyk vandag terug, uit oor die jare baie gegroei, dis baie mooi, dis 'n pragtige museum. Ons is nie net 'n museum nie, ons doen alles op die mees internasionale vlak wat betref konservering, navorsing, bewaring. Natuurlik ook bewaring is duur. Jy weet, bepaalde goed, materiale wat nodig is om die erfenis te bewaar. En dit is nie die beamptes wat daar werk se museum nie, dit is julle se erfenis waarna ons na moet kyk. Ons is die bewaarders, of soos die Engels is die custodians. Dit is die een bene. Dan die ander bene is wat ons graag doen is publikasies. Ons publikasies oor die Anglo-Boereoorlog is besonders. Dit is baie mooi publikasies. Dit is besonderse fotopublikasies wat ons daar doen. Dan die derde been wat ons op museum opstaan is die digitale sy. Databasisse. Luisteraars kan byvoorbeeld gaan kyk op ons databasis. Vir oupa grootjies en ouma grootjies se krygsgevangene rekords. Of was hy 'n Kaapse rebel? Was hy watter kamp was hulle aangehou? Dis 'n redelike uitgebreide rekord oor elke persoon. En dis 'n gratis diens wat ons gee. Die museum is mooi, die terrein is mooi. Ek kan net sê, dis 'n toegewyde personeel. Dis 'n klein handjie vol. Ons behoort aan die departement of departement kuns en kultuur befonds ons. Finansieel, ons doen goed. Ons kry skoon audits elke jaar. Dink ons van die binne instansies in hierdie land wat nog skoon audits kry. So dit wat julle aan ons geskenk het oor 90 jaar word na gekyk. Dis steeds daar.
Daarvoor is ons baie dankbaar. Dokter van Sail, baie dankie vir hierdie gesprek vanmôre. Luisteraars, u kan 'n bietjie meer lees as u hierdie uitgawe ter hand wil kry, stuur vir ons asseblief 'n e-pos na boodskapper@apk.co.za en dan kan ons vir u die nodige inligting aanstuur. Hierdie uitgawe is ook propvol inligting oor die Oorlogsmuseum en u sal daar meer te lees kry. Mooi dag.
Dankie.